Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa.
Arratsaldeon, ongi etorriak El invierno izeneko filmaren prentsaurrekora, saio ofizialaren barruan dagoen filma da, eta ari buruz hitz egiteko Emiliano Torres zuzendaria dugu, aktoreak Alejandro Zebekin eta Cristian Salguero, eta produktoreak Alejandro Israel, Ezekiel Morovinsky eta Rafael Berdigo. Beno, galderen txanda ireki aurretik, norabait hasteko galdetuko diote Emilian hori azaltzeko, mesedez, El invierno bezalako film bat nondik sortzen den, zein ideati jaio zen? Beno, duela 10 bat urte, dokumental bat egiten lan egin nuen, 40. Ibilbidearen inguruan, elurrekaitz batek hartu ninduen eta aterpe hartu nuen, han irekita aurkitu nuen toki bakarrean, etxe bat zen, hau da, filmean agertzen den tokiaren antzeko leku bat zen, kapatazaren etxean egon nintzen eta bakaitza igaro arte, eta zain egon nintzen isiltasunean gizonark zaldiez, klimaz, txakurrez bakarrik hitz egiten zuen, eta antxe hartu nituen lehen oharrak buruan, gerora filma bihurtuko zen haren oharrak. Ez nekien gauza hondirik gizon ari buruz, patagoniarrak ez dute, patagoniarrei etzai gustatzen beren buruei buruz hitz egitea, beren historioei, ametxei buruz. Beraz, zer egin nuen etxera itzulitakoan, gelditzen zitzaidan zatia idatzi nuen historioa osatzeko. Eta horri, realitatea gehitzen badiogu, hau da, Argentinako nekazaritza lorrean lan egiten duten langileen realitate gordina gehitzen badiogu, beno, ba, horixe izan zen hasia gerora filma sortuko zuena. Galderak? Hortxe, bat, aurrera, bigarren lerroan.
Hola, me gustaría saber...
Kaixo, gustatuko litzaidake jakitea zer nolako zailtasunak eduki dituzuen animaliekin lotutako horrenbeste estena errodatzeko, iruditzen zait zailtasunak egongo zirela horregatik, ez da? Bai, noski, bai. Bai, zaila da azaltzea, horrenbeste muga eduki ditu, horrenbeste zailtasun eta eragozpen testu inguru hortan, ez da, animaliekin filmatu beharragatik. Zaila izan zen, batez ere, guk saiesten dugu animaliekiko krudeltasuna horregatik, bai, zain egotea besterik ez dago, ez da? Eta antzinako zinemagintzako trukoetara jo behar izaten da, eta lortu nahi duzun hori, ba, lortzeko, ez da? Adibidez, ardien kasuan, egokitu behar izan genuen eskilatzeko garaietara, hori ezin da aurreikusi, ez dago deialdirik, ez dago ordutegirik horretarako, horregatik gu gure planak egokitu egin behar genituen eta gidoia egokitu. Baina iruditzen zait, muga horiek, eragozpen horiek guztiak, ba, hain zintzen ere, nolabait ere, gu behartu gaituztela, gu gure burua testu ingurura egokitzera, eta onela ba ikusi dugu lekuark ze aukera ematen zigun historio hau kontatzeko. Beste galdera bat? Bai, hemen lehen lerroan. Bai, gustatu zait filma. Eta aktoreen aukeraketa perfektua da. Alejandro Siebik hemen aurketzea sorpresa ikeragarria izan da, eta oso sorpresa ederra pozgarria benetan, nahi dut jakitzea zenbat denbora iraun zuen filmonen errodatzeak. Hau da, denboraldia zenbatekoa izan zen. Bai, El invierno film txiki bat da, baina produkzioan eragozpen handiak izan zituena. Zatitu behar izan genuen errodatzea, bi etapetan, bi aste neguan, eta gero lau astez utzi genuen, eta lau hilabetez zain egon ginen, uda iritsi arte. Eta hor arriskuak hartu genituen, fikziozko errodatze bat zatitu egin behar izan genuen hori ez da gomendagarria, baina besterik ez zegoen. Eta arrisku hori hartu genuen, hain zuzen ere, ba, merezi zuelako, paisaia hori une desberdinetan harrapatzeagatik. Bi aste neguan eta lau aste udan. Eta emakumearen papera Patagonian, emakumearen papera, genero gisa, bigarren mailakoa da Patagonian, bai, unibertsio gura maskulinoa da erabat. Eta eskoletan, ospitaleetan, edo dozein tokitan, hango Nekazaritza munduan etxe bat eraikitzea oso zaila da, familia bat eraikitzea. Eta ustiategietako jabeak, adibidez, filmean ikusten den bezala, bakarrik dauden kapatazak nahi izaten dituzte, familiari gabekoak. Bezala, aurrak eta emakumeak anegoteak, zaitasunak sortzen ditu, komplikazioak. Horren beste, zorrelak ustiategiak izugarrizko lekuak dira, eta horietako arduradunak erabat bakartiak diren personen kargu egoten dira. Bueno, aktoreak goraipatu dituzte, eta nik jakin nahi nuke nola egin duzun kastina, da, nola lortu dituzu aktore hauek. Ez dira oso ezagunak, zinema gintzan, baina egin dituzte lanak, lan nabarmenak. Eta zein ere egin izan dute ekoizleek, Dorobizki eta Israel Jaunak ere bai, filmaren barruan, hori nola azalduko zenuke? Bueno, ni askatasun osoz lan egin dut kastinean, gaia ere bai, gaia kontuan hartuta eta opera prima bat zenez, askatasuna izan dut, eta horren beste ez, kasu guztietan bat gentozen hau da. Horrelako aktore hauexek nahi genetuzten, nahi genetuen film honetarako. Eta horretan bat gentozen. Hasiera batean bilatu genituen, aktoreak Buenos Airesen, eta zuzendaritza laguntzaile gisa lan egin dudan esan, ezagutu genituen aktore batzuk, baina une batean erabaki genuen mugitzea. Buenos Airesetik atera eta aktoreak zeuden lekuetara joan. Eskualde batzuetan, Corrientesen, Nazionesen eta Paraguain, kastinak egin, eta Cristian Salguero jauna ezagutu genuen, han posada zen, hain zuzen ere, eta revelazio bat izan zen, erabatekoa, goiti berakoa. Eta hor, Cristianek erabat naturaltasunez eramaten ditu begiradak, eta erabat zinematografikoak diren begiradak eta aspektuak. Bestalde, Santiago de Chilera hegazkina hartu, eta han aktore batzuk elkarrizketatu genituen Santiago egun pare batean, azkena Alejandro Siebekin izan zen, tabernara sartu ginen, eta eskua eman genion elkarri, eta konturatu nintzen une hartan bertan, protagonista aurkitu nuela orduan txe. Alejandro da Chileko aktoreri garrantzitsuenetako bat, eta esperientzia luzea duen arren, eta historia oso ezaguna duen arren, Txileko antzerkigintzan, beste erregistro realista eta sinematografiko batean lan egite konpromiso hartu zuen, izugarrizko apaltasunez eta konpromiso handia erakutsiz. Bueno, interesgarri izango litzateke aktoreek ere azaltzea. Cristian eta Alejandro, nolako izan zen esperientzia hau da, elkarrekin lan egitea film honetan, gainera film honen sostengua horixe da, ez da, hain zuzen ere zuek zarete. Zer nolako esperientzia izan zen? Bueno, nik uste guk zinema gintzen lan egiten dugula, benetan liluragarria delako, ez da. Baina hori gertatzen da batek gidoi on bat irakurtzen duenean. Eta beraz, etzen zaila izan, zailtasun praktikoak bai, eduki nituen, bai. Eta hasieran ez esan behar izan nuen, gero esan nuen, baina nola. Eta gero ordenagailua galdu zitzaidan, ekoizleekiko isolatua gelditu nintzen, eta telefonoz deitu nuen, eta baietz esan nuen, pentsatu ere egin gabe, nola ez. Nola ez, egin nahi nuela proiektu hori. Eta bueno, esperientzia bera, eta praktikan, izan zen bikaina. Nik beti pentsatu izan dut, eta behin eta berri izaten dut hau. Baina egia data. Iruditzen zait, zinema gintza zuzendariaren artea dela. Eta aktoreak, nola baitere, lortu behar dugu horren grazia edo behar bada aspektu batzuek espontaneoak izatea, ez da? Eta batzutan pentsatzen dugu, txakurro horrek koskara irabazi beharko luke. Baina nola lortu sinpletasun hori, ez da? Nola lortu lasaitasun hori? Talde horretatik, film bakoitza, gutako bakoitzarentzat eskola bat da. Ez da inoiz bukatzen zinema gintza, ikuspegi horretatik, denborarekin gainera aldatu egiten da beti proiektu bakoitza, ez da. Horren bestez, ez inoiz ezin dugu esan zinema gintza, bueno, iritsi naiz amaierara eta sabairaino iritsi naiz, ez mundu aldatzen ari da, hobetzen ari da, aspektu askotan eta horren bestez aukerak beti ari dira biderkatzen. Christian. Bueno, nik pertsona ederrak ezagutu nituen, animaliak ere bai, eta bueno, gogorrak izan ziren. Baina esperientzia ederra izan zen, asko gustatu zitzaidan eta esperientzia polita izan zen. Bai, hemen dugu bat eta gero har. Bai, bigarren lerrokoa lehen bizi eta gero zeu. Bai, kaixo berriz. Nik aktorei galdetu nahi diet, zer moduzkoa da lan egitea, horren elkarrizketa gutxi duen film batean lan egitea. Bai, isiltasun luzeak daude eta zaila da pixu hori eramatea. Bai, hori da zailena, plano horiek dira zailenak egia esan. Hor, pentsatu egin behar da, oda, pentsatu behar da zer egin, zer esan. Oda, hor, bat batean exigentzia teknikoak egoten dira, oso kontuan hartu behar izaten ditugu, gainera. Adibidez, batzutan errepikatu egin behar izaten ditugu estena horiek, ba, mugimenduak ez direlako buruz ikasten, ez da. Baina, berriz esango dut, hori da, hori ikusi behar da, ba, batek pixka bat gaizki egiten badu, kasu batean estena bat, ba, hori ikusi behar da, ba, zuzendariak bintzat horrelakoetan etzigun barkatu, Bai, Kristianek zerbait gehitu nahi du? Bueno, niretzat oso ongi egon zen. Emozioekin hitz egitea bezala izan zen niretzat. Ia ezin genuen hitzik egin, ez genuen ia testurik. Eta horren bestez emozioekin transmititu behar genuen. Eta hori xe da kontua, ez da. Ez dago mikrofonorik? Erakusten dituzun ustiategi horiek etorkizunean leku turistikoak bihurtu daitezke, multinazionalen eskutan dauden tokiak gertaliteke? Bai, nola ez, bai, gertatu daiteke, Patagonia etengabe aldatzen ari da. Eta handena geldi dagoela ematen du, handena geldi dago itxura batean, baina jabe aldaketak etengabe gertatzen dira, eta klima aldaketaren ondorioz gainera, ba, jabeak kasu batzuetan behartuta daude aldaketak egitera, estrategia komertzialetan, besteak beste. Bai, beraz, nola ez, bai, leku askotan, Patagonian, ba, turismora jo dute eta alde batera utzi dituzte, historikoki eraman dituzten jarduerak, edo lanak, edo historikoki alako lekuek izan duten errentagarritasuna. Eta nola ez, ondorioz, jende asko utzi dituzte kulturak eta historia asko baztertu dituzte. Beraz, egoera epaitzea zaila da Patagonian, horietako ustiategi bat mundu bat da. Eta horren bestez, leku batzuetan gauzak ongi daude, jendearekiko tratua egokia da, eta beste batzuetan, badirudi denbora ez dela igarotzen, eta duela 100 urte bezala lan egiten dute. Bai, beste galdera bat hor. Bai, filmak El Invierno du izena, eta horregatik galdera bat sortu zait muntaketari dagokionez. Hain zuzen ere, jara, bakarri dagoenean, oinez, ibili eta ibili, zuk ebaki egiten duzu, eta uda agertzen da. Une hortan, filmaren intentzioa zein da? Bai, mozketa hori bereziki gustatzen zaito, oso violentoa da. Eta ziklo aldaketa markatzeko zen, oda, urtaro aldaketa, oso narratiboa da. Baina bestalde, pertsonaia abandonatu egiten dut, bizi arriskuan duenean, eta ez dakigu zer gertatuko zaion. Urrengo planoan, isiltasuna ageri da, hasieran, kamionetak joaten da, eta hori lehen irudietan ere ikusi dugu, filmeko lehen 5 minutuetan, eta hortik aurrera, zikloa berriro hasten da. Eta hor, hasten gara berriz ikusten, ba, filma zertaz doan. Hau da, protagonista, bi aurpegi dituen protagonista baten deskribapena egiten du, hau da, une batean, haustura bat gertatzen da, eta hor, nahi izan dut, bereziki, haustura zakar bat erakutsi, zuk esan bezala bai, nahi tagin dut. Galdera gehiago? Bai, nik beste gauza bat eta zitzein nahi dut, film honen inguruan iruditzen zait, bi aktore daudela, baina hirugarren personaje bat dago, pertsonaia bat, paisaia. Eta, bai, hor ere, fotograf, argazkilaritzako Ramiro Zibita zuzendariarekin lan egin duzu. Nola planteatu duzu film honetan paisaiaren tratamendu bisuala? Bai, Ramiroa ia duela 25 urtetik ezagutzen dut, oso laguna gara, eta partekatzen dugu zinemagintzaren ikuspegi bat. Horregatik, erabaki genuen film hau dokumentalaren espirituarekin egitea, baina zorroztasun fiktoriko bat gordeta. Horremeste, segunez egun, planoz plano errodatu behar genuen. Eta gure estrategia hori zen, hau da, argirako filmatzea zen kontua. Horretarako, momentuak topatu behar genituen, itxaron egin behar zen, eta ez ginen larritzen, hau da. Argiarekin baino, erlojuekin eta brujulekin filmatu genuen, lan hau. Eta hori da modu bat, argazkilaritzari aurre egiteko, eta zinemagintza oso klasiko edo astapenetako zinemagintzari dagokio. Iruditzen zait, hori dela modu bakarrak horrelako leku zakar, urrundu eta zailetan errodatzeko modu bakarra. Hori iruditzen zait, konpromiso posible bakarra. Guk paisaiara egokitu behar izan genuen, bizirik iran gure personaiek bezala. Eta filmaren estetika egokitu ba, posible zen hartara. Eta iruditzen zait, kasu gehienetan, hori oztopo horiek lagundu egin gaituztela. Zai, hotza, haizea, elurra, azkenbatean horiek gure gidari izan dira film honen film hau egiteko. Bai, film hau ikusi duten hainbatekin hitz egin dut eta westernaren itxura hartzen diote, ez dakit nahi egin duzuen edo horrela atera den. Baina paisaiaren tratamenduari dagokionez, ba westernaren antzerako iruditu zaie batzuei. Bai, erreferentzia nola ez ba aipatu beharrekoa da, oso genero garrantzitsua da, asko interesatzen zait. Ikusten dugunean rifle batekin gizon bat zaldi gainean legetik urrun, estatuaren presentziatik urrun eta personen arteko harremanak erregulatzen, ba nola ez dugu ba westernean pentsatuko, ezta. Baina hala ere, guk westerna bere lekuan utzi nahi izan dut eta nik nire pertsonaietan eta errelato realista batean zentratu nahi izan dut. Erreferentziaren bat agertzen zenean, ba nolabait zikinagon izan nahi izan dut kontatzerako orduan ikuspegi bisual batetik, Eta ez du nahi izan aurreiritzi estilistiko jakin bat ezarri generoaren arabera pertsonaietan eta ekintzetan akzioan zentratu nahi izan dut bereziki. Galdera gehiago? Ez badago galdera gehiagorik jarraitu egingo dut. Bai, beste aspektu bat ere interesatzen zait hemen lantzea. Produktoreentzako galdera da. Film honetan laborategietako prozesu handi bat eman da. Nolabait beste jaialdi hau beste leku batzuetan oso saritu izan da, amaitu baino lehen, adibidez Toulousen sari garrantzitsu bat jaso duela gutxi, beraz, nolako izan da filma eraikitzeko prozesua? Beraz, produktoreek zerbait esan nahi badute, ba aurrera. Bai, prozesua luzea izan da eta oso emankorra zorionez. Filmak eraikitzen ari den zinemagintzaren saria jaso du Toulousen, baina beste sari batzuk eta rekonozimendu batzuk jaso ditu Kartagenan, Guadalajaran, adibidez, beste sari bat irabazi zuen hor, gidoilarien Argentores izeneko elkartearen gidoi onenaren saria. Eta beste hainbat ere bai. Beraz, filma, bai, egia da. Argentinako film gehienetan bezala, ba, zinemagintzaren Institutu Nazionalaren laguntzari esker eginda. Kasu honetan gainera, zorionez, Frantziarekin koprodukzioa egin dugu Rafaelekin, hori bikaina izan da, nola ez, eta dena naturala izan da, harin, harriz, erraz lan egin dugu elkarrekin, eta nor bere latitudetik film bera ulertu dugu, eta hori ez da beti gertatzen. Hau da, koprodukzioetan, eh? Beraz oso esperientzia ona izan dugu, eta beraz, hemendik pixkat, handik pixkat, eta horrela bildu genituen baliabideak filma egiteko, nahiko modu berezi, nahiko modu berezian Emiliano konta dezake, ez da horren bestez, ez da horren ohikoa bizatitan errodatzea, eta horren bestez proiektuak berezitasun batzuk izan zituen, baina, beno, honela diseinatu genuen filmaren produkzioa. Ez dakit beste zerbait gehitu nahi zuen? Zer hitz egingo dut, inglesez edo frantsesez? Bai. Frantsesez egin dezakezu? Bai, frantsesez egingo dut. Ni Rafael Verdugo naiz. Eta nik kontatu nahi dizuet, ba zer gertatu zitzaidan film honekin. Film hau niretzat mirari bat izan zen. Izugarrizko zorte ona izan zen. Ni Patagonian egon nintzen, eta handik bi hilabetera kasualitate utzez e-mail bat jaso nuen produktorearen e-mail bat, horre eskerrean dagoen personaren e-mail bat, eta proposatu zidan gidoia, eta Patagonian gauza batekin asko harritu nintzen. Han, natura bizirik dago. Hau da, ahotsa balu bezala, paisaiak itzeingo balu bezala, Patagonian etengabe dago aizea, intensitatea aldatuz doa, eta horrek paisaia moldatzen du. Zerua, odeiak, eta iruditzen zaigu, paisaia horretan norbait bizidela, naiz eta utxik egon. Eta une hartan, pentsatu nuen, leku hau bikaina izango litzateke film bat errodatzeko, eta kasualitate utxez handik bi hilabetetara imeila jaso nuen. Horren bestez, dena naturala izan zen, modu naturalean egin genuen, gainera gustatu zitzaidan asko gidoia, etzelako western klasiko baten gidoia, personaia ona eta txarrarekin. Kasu honetan, gizakiak dira, ez dira, ez onak, ez txarrak. Eta biek aurre egin behar diote existentziari, hau da, natura horren erdian bizitzeari, eta gaztearen keinua ere gogora dezagun, hau da, zaharra lurperatzen duenean, duintasuna eta errespetua adierazten du, horrek unkitu egin duen gidoian bertan, eta humanitate hori ikusten dugu nola gordetzen den isiltasunaren aurrean eta inmensitatearen aurrean, erabat gainezka egiten duen natura horren aurrean. Iruditu zitzaidan benetan originala zela filma. Eta beraz, bravo, ekipoari txalo bero bat. Ni han izan nintzen, udan joan nintzen, ez naiz horren ausarta, ez nintzen neguan joan, baina udan temperatura erortzen da egunetik gauera 30 urte gradotik gorako desberdintasuna dago. Inoiz ez dut horrelako hotzik izan, eta hauek goizeko 4 eta 5 arte lan egiten zuten, taldea txikia zen bai, baina oso konzentratuta zeuden, tengabe egokitu behar zuten baldintza klimatologikoetara. Eta han, eguraldi honetik, ordu gutxi batzuetan elurretara pasatu gaitezke. Beraz, hori estresantea izan daiteke produktorentzat, baina batez ere aktorentzat eta errealizadorentzat. Nola ez? Bai, azken galdera baterako denbora badugun. Beraz, norbaite galderari badu aurrera. Ez? Bueno, beraz, bai, bukatzeko, neuke egingo dut. Emiliano, esaiguzu, laburtu izaguzu, niri iruditzen zait film honetan bi pertsonaia horien arteko harremana kontatzen zaigula, ez? Baina beste gai bat ere badago, hau da, lanarekiko dugun harremana adibidez, ezta? Hau da, zein puntutaraino gauden obsesionatuta lan bat mantentzeagatik, eta horrek baldintzatzen du gure bizitza, ezta? Bai, nik uste dut film edo kontakizun honetan idazteaz gain nekazaritza lorreko langileen bizi baldintzak zein eskasak diren, ba, galdetzen zaigu borroka horren inguruan, hau da, zer uzten dugun bidean eta zein prezio ordaintzen dugun leia horretan jarduteko. Eta susmoa dut, iruditzen zait ideia hori eraman daitekela beste dozein egoerara, beste dozein lan edo jarduerara. Zenbat uzten dugu bidean, zer uzten dugu bidean gure bizitzetan kapataz izateagatik? Iruditzen zait gaur egun laneko arazoekin eta immigrazio arazo larriekin denok ezagutzen ditugu, ez da? Ba hor, iruditzen zait film honetan aktualitateari buruz hitz egiten dugula. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik, filmagatik, espero dugu suerte handia izango duela bere ibilbidean, eta zorionak, eskerrik asko.